азатлық радиосы сөйлей. Декабрьнең 12-се атна кич китергән хәбәрләргә азатлық радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Русиядә икътисади иреклек соңгы бер елда кисәк кимегән. Татарстан эшмәкәренең фикерен белербез. Татар яшьләре берлеге милли көрәшнең заманча алымнарын куллана. Алар үз көрәшен пәрәвездә көчәйтә. ICNN-ның оешмасы югары дәрәҗәле доменнар теркәү өчен гаризалар кабул итә башлый. Моны Татарстан белән Башкортстан да файдаланмакчы. Тукай турында яңа китап өлкәннәр белән яшьләр арасында куаршылык тудырмасмы? Шагыйрь иҗаты һәм тормышына яңа караш. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Татарстанда террорда шикләнелгән ирле хатынлы Юсуповларны эзлиләр. Гараб илләре лигасы күзәтүчеләре Сүриядә үз эшләрен туктата. Интернетта Владимир Путинның сайлау алды программасы дөнья күрде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Татарстанда ирле хатынлар Рөстәм белән Лениза Юсуповларны эзлиләр. Life News сәхифәсе хокук саклау оешмаларына таянып хәбәр итүенчә, алар Русиядә террорчы саналган халыгара Хизбут Тахрир оешмасында катнашуда шикләнелә. Лениза шулай ук интихарчы булырга мөмкин диелә. Лениза Юсупова аның кыз фамилиясе Тимергалиева чыгышы белән Түбән Кама шәһәреннән. Аңа 27 яшь. Ул киеудәм тормыш иптәше чыгышы белән Узбекстаннан булган 38 яшьлек Рөстәм Юсупов. Юсуповларның ике баласы бар, Зәйнәп Кабиш Юсуфка 1 яш. Татарстан эчке эшләр министрлыгы ирле хатынлы Юсуповларның нинди җинаятьтә шикләнелүен хәбәр итми. Гараб илләре лигасы иминлек булмау сәбәпле Сүриягә үз күзәтүчеләрен җибәрми торуын белдерде. Бу атна башында Сүриянең Латаки шәһәрендә бер төркем күзәтүчегә һөҗүм ителде, 11 кеше яраланды. Кичә Хомс шәһәрендә Франция телевидениесе хәбәрчесе Жиль Жак үтерелде. Сүриядә инде берничә ай дәвам иткән низакта бу көнбаты журналистының беренче үлеме очрагы. Жаки Сүриягә хакимиятләр рөхсәте белән эшләргә килгән булган. Франция һәм Европа берлеге аның үлемен тикшерергә чакырды. Хомс каласында президент Башар Аль-Асад көчләре белән оппозиция арасында бәрелешләр иң каты дәрәҗәдә. Берләшкән милләтләр оешмасы мәгълүматларына караганда, Сүриядә соңгы 10 айда булган протест чаралары вакытында 5 меңләп кеше һәлак булды. Мәскәүдәге Ильпитория ресторанында дүшәмбе көнне булган шартлауда тәне 100% пешеп яраланган аш-су остасы бүген хастаханәдә үлде. Хәлакәттә үлгәннәр саны 3-кә җитте. Аларның берсе Кыргызстаннан 24 яшьлек хатын-кыз. Барлыгы 40 кеше яраланды. Алар арасында ресторанга ашарга кергән кыргызлар һәм әрмәннәр дә бар. Путин халыктан хакимияткә шикаятьләрне кабул итәр өчен аерым мәхкәмә булдырырга тәкъдим итә. Премьер-министр Владимир Путин илдә хакимияттәге көчләргә шикаятьләрен тапшыру өчен административ мәхкәмәләр булдырырга тәкъдим итте. Бу турыда ул үзенең сайлауалды программасында язып чыкты. Хөкүмәт башлыгы мондый мәхкәмәләр юлы белән хакимиятләр җәмгыят алдында җавап тота алачак дип саный. Программада шулай ук Россия төбәкләренә ярдәм, халыкка яхшы эш хаклары һәм пенсияләр, торак коммуналь өлкә, шулай ук мәгариф һәм сәламәтлек саклау өлкәләрендә тәртип ясау вәгъдә ителгән. Президент сайлавы 4 мартка билгеләнгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа комиссиясе Европа берлеге илләренә тәкъдим иткән кырыс экономия чараларының файдасы булмаячак һәм Европа икътисады алдагы 15 елга сүлпәнлектә булачак, диде Бельгиянең сәнәгать министры Пол Магнет. Социалистик партия әгъзасы булган Магнет бу сүзләрне La Libre Belgique исемле басмага әңгәмә вакытында әйтте. Икътисади кризиста булган Европа илләре катгый чаралар күрергә тиеш, диде министр. Әмма аның фикеренчә, Европаның Үзәк банкы һәм Европаның инвестиция банкы шулай ук бурычларын түләй алмаган башка илләргә дә ярдәм күрсәтергә тиеш. Декабрь аенда вәкаләтләре киңәйтелгән Европа комиссиясе дәүләт бюджеты дефициты артык зур булган илләргә санкцияләр кертү белән янады. Комиссия бу атнада Бельгиягә чыгымнарны 1 миллиард еврога киметергә кушты. Министр үзенең бу карашында тәҗрибәле икътисадчыларга таянуын белдерде. Күптән түгел вафат булган Төньяк Корея җитәкчесе Ким Чен Ирның туган көне 16 февраль илдә якты йолдыз көне буларак билгеләнәчәк. Төньяк Корея җитәкчелегенең бу хактагы белдерүен бүген илнең үзәк мәгълүмат агентлыклары таратты. Вафат булган Ким Чен Ир җәсәде Пхеньянда Ким Сусан һәйкәл комплексында Төньяк Корея дәүләтенә нигез салган аның әтисе Ким Ир Сен янына урнаштырылачак. Ил буйлап Ким Чен Ирның рәсемнәрен элү һәм аны мәңгеләштерү өчен һәйкәлләр кую кушылган. Иран президенты Мәхмуд Әхмәдинеҗад Латин Америкасы илләре буйлап сәфәрен дәвам итеп, шәршәмбе Кубада булып китте. Хавана университетында аңа шәрәфле доктор дәрәҗәсе бирелде. Анда ясаган чыгышында Әхмәдинеҗад дөньяда яңа тәртип урнаштыру кирәклеген, капитализмның инде искерүен әйтте. Иран белән Кубаның кайбер мәсьәләләрдә карашлары уртак. АКШның ярты гасыр элек Куба белән сәүдә итүне чикләүен Тәһран кискен тәнкыйтьли, Хавана ширатында Тәһранның атом программасын тыныч максатларда үстерү хокукы бар дип белдерә. Әхмәдинеҗадның соңгы тукталышы Эквадор, Иран президенты Венесуэла һәм Никарагуада булып китте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Дәүләтнең блокадасын, информацион блокаданы юк итеп, үзебезнең фикерләребезне мөмкин кадәр күбрәк халыкка таратыр өчен эшләнә башланды уш.
Казанда Азатлык татар яшьләре берлеге милли азатлык көрәшен пәрәвездә кичәйтә. Милли көрәшнең заманча алымнары турында Наил Нәбиуллин белән сөйләшербез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Heritage Foundation фонды һәм Wall Street Journal журналы 2012 елга дөнья илләрендәге икътисад иреге турында хисап әзерләде. Әлеге хисапта 4 ел Гонконг, Сингапур, Австралия, Яңа Зеландия исемлек башында һәм бизнес алып бару өчен иң кулай дәүләтләр булып тора. 179 илдән торган исемлекне Төньяк Корея, Зимбабве, Куба һәм Либия тәмамлый. Русия әлеге исемлектә 144-нче урында. Сәүдә, бизнес, инвестицияләр иреге, милеккә хокук һәм бизнес алып бару өчен башка яклар да тикшергән белгечләр Русиядәге икътисад иреге үзгәрешсез. Узган ел ничек булса, шул килеш калган дип белдерә. Казанда урнашкан косметика җитештерүче Мустелла ширкәте җитәкчесе Фирдәүс Дивитаева сүзләренчә, җитештерү бизнесында эшләүчеләрнең хәлләре елдан-ел авырлаша. Русия хөкүмәтенең җитештерүчеләргә мөнәсәбәте үзгәрмәсә, алар бетәчәк ди Наил Аланга Дивитаева.
Элек бик барыбер рәхәте җиңеле еп хәзерге ни без просто кирәк түгел. Тагын 1-2 ел вакыт калды. Аннан соң уже бөтен ябылып беттеләр бит инде. Кая сатырга кирәк, кая нитергә кирәк. Көннән-көн атлауланганнан атлаулана бөтен лицензия, бөтен кагаз, бөтен нәрсә. Әл кем генә уйлап чыгараны, шундый башка кеше утыранда, беләсеңме әсәте. Әл тим бүлеме бит җитештерүче кеше, мин бит алып сатучыга түгел. Минем әйткән сүзем, әгәр дә белгән булсам, что бүгенге көн туасын, менә безгә 20 ел була бит без эшли башлаганга. Безнең бренд бар. Дөньяда да чит илләрдә безне хөрмәт итәләр. Без кирәк кешегә, безнең Россия халкына кирәк, безне эзлиләр. Әмма ләкин мин үзем тартам, белмим тагын ничә җырга түзәрмен.
Бүгенге көндә шушы кагаз авырлыклары, тагын нинди проблемалар
бар? Мин чит илләргә чагыштырып карыйм әмма. Бездән беренчедән электроэнергияга алдан түләргә кирәк. Бер ай алдан минем уже предоплата булырга тиеш. 100 меңнән аты, ул бит 100 мең зур акча балакаем. Ул бит ул минем бер кайчан да производствога кермей, а ул һаман күчеп йөри. Иначе миңа бирмиләр электроэнергия. Икенчедән коммунальный галәмәт. Әле мин җитмәсә мин үземнең собственный. Өченчедән постоянно лицензирование. Дүртенчедән просто хәзер безнең базарны тутыралар, хәләл менә хәләлнеген алсак тагын. Безнең бит халык шундый, шетелдән откат алалар дагын. И все. Шетел товарын безнең базарга кертү безнең чиновникларга бик файдалы, чөнки алар аннан акча аларга ул файдалы. Кем безнең өчен, неужели безнең татар кешесе минем өчен борчылып утыра, Фирдәүс монда сат тегендә сат дип. Татар тура булса чабатасын түргәле.
Бизнес алып барган кешеләргә ришвәт бик каты түләргә туры килә дип, күпмедер процент барыбер түләп барырга кирәк дип әйтәләр.
Беләсеңме, әгәр дә син чын җитештерүче икән, син бе, на самом деле сине элеккеге замандагы куркыткан кешеләр аларымы, алар аңлыйлар им. Менә бер кашын да Алланың биргәненә шөкер, безгә бернинди ни булмады. Чөнки без на самом деле кешегә кирәк әйберне без алда мин нитми, бөтен сүз без аны җитештердек. Аны хәзер дә аңлыйлар. Әмма ләкин элеккеге братва дигән кешеләр аңлаган булса, айталар. Хазырге чиновниклар алар.
Элекке бирад ваңлаган булса, хазырге чиновниклар аңламыйма?
Юк, конечно, элек бразва бар, хазыр уже икенче бразва килде. Мен күпме генә кеше, бөтен чиновниклар менә кәлеп, Фирдаус. Бер кайчан да мин бездә җитештермим диләр. Саталар сатырга була. Кытайдан эшсез әйберне алып кайтасың да, и спокойно сатасың. Җитештерүче турында әйтәм мин, беләсеңме, сатучыларга була эшләргә бизнестә.
Ә менә сез үзегезнең шушы авыр хәлегезне җитештерүчеләр җыелып шаң сугасыгыз килмиймени?
Ничек кенә сөйләшеп карамыйбыз. Беләсеңме, шуның хәтле стена ул менә каршыда. Хәзер үзебез атаклы, без исемебез, брендыбыз бармы? Әмма ләкин шул килештәген безнең үсәргә бернинди мөмкинчелек юк. Чөнки дигәндә, үз кесәңнән генә үзеңнең генә барытың белән үсеп булмый бизнеста. Кирәк инвестиция дигән нәрсә. Әмма безнең Татарстаннан тормый ул, Россиянең политикасы. Әгәр дә сиңа бер яш икән, ике яш икән, сиңа булышалар. Әмма ләкин сиңа уже 19 яш икән, все.
Ни өчен?
Аңлатмыйлар. Чөнки Россиянең политикасы федераль яхшылар диләр. Менә хәзер без керәбез. Всемирная торговая организация кесәк. Миңа бит кирәк аны сатарга. Бөтен Европага, Европага сату өчен кирәк стандарт европейский. А ул стандарт европейский яңа линия кирәк.
Хөкүмәтнең төшкән эше юк инде бу яңа линия турында.
Хөкүмәткә мин бит кирәк түгел. Менә бездә хәзер безнең базарга керәк тора. Халал не бөтен не белә продукция белә Малайзия. Без нәрсә эшләбез? Без бит үзем ничә кеше генә калдык. Менә безнең яшьтә нидә бизнес эшләүче кеше бер белмим күп микән ул.
Димәк, җитештерүче булу авыр һәм бүген тагын да авыррак.
Авыр, авыр хәлләр түгел. Менә әле генә Эхо Москвадан ишеттем. Экономист Хамзин сөйләде. Ул әйтте, бизнес турында. Он говорит, а вы думаете, кто вышел на площадь? Вот когда выходили против этого. Это вышли бизнесмены, которые понимают, если так будет дальше продолжаться, останется еще 2 года, 1.5 года. Все. Уже и остальные вымрут. Уже почти все вымерли.
Фирдәүс Дивитаев белән Наилә Алан сөйләште. Тулырак әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Бүгеннән ICAN-ның оешмасы югары дәрәҗәле доменнар теркәү өчен гаризалар кабул итә башлый. Киләсе елдан теләсә кайсы оешма дөнья пәрәвезендә org. Ком, ру кебек үзенең зонасын булдыра алачак. Теркәлү өчен 185 мең доллар түләргә кирәк. Русиянең берничә төбәге, шул исәптән Татарстан һәм Башкортстан бу фырсаттан файдаланырга җыена ди Рамил Сафин. Аның язмасы белән Наиф Акмал таныштыра.
ICANN интернеттагы адрес исемнәре белән идарә итүче оешма мәгълүматларына күрә, яңа доменнарга инде йөзләп гариза килгән. Hitachi, Motorola, Canon кебек дөньяның әйдәп баручы ширкәтләре үзләренең югары дәрәҗәле доменнарын булдырырга тырыша. Башка оешмалар .music.movie.shop.ek кебек доменнар ачу теләге турында хәбәр иткән. Гаризалар апрель аена кадәр кабул ителә. Беренче дәрәҗәле доменнарын дөньяның 20-ләп иң зур шәһәрендә булдырырга тели. Алар арасында Лондон, Нью-Йорк, Токио, Париж һәм Берлин. Русия шәһәрләреннән әлегә Мәскәү, Пермь һәм Сочи гына бу адымга барырга җыенуын хәбәр итте. Әйтик, Мәскәү .Moscow һәм .Москва доменнарын булдырырга тели. Домен исемнәрен теркәү белән шөгыльләнүче Ru Center оешмасы вәкилләре хәбәр итүенчә, Русияның 9 төбәге аерым домен булдырырга теләк белдергән. Башкортстан, Татарстан, Төньяк Осетия республикалары, Хабаровский, Төмән, Ульян, Смоленский, Свердлов һәм Омский өлкәләре. Мөстәкыйль доменга кагылышлы иң күп сораулар Төньяк Кавказ федераль бүлгесеннән килә икән. Андагы интернет җәмгыят вәкилләре һәм җирле хакимият яңа мөмкинлек белән бик нык кызыксына. ICANN яңа доменнарны булдыру мөмкинлеге тудырганча, интернетта мөстәкыйль зонага ия булу бәйсезлеккә тиң иде. Мәсәлән, Фәләстин мөстәкыйль домены өчен бик озак көрәште һәм ниһаят .ps доменына ия булды. Испаниянең Каталония төбәге дә бәйсез дәүләт булмавына карамастан .cat доменын теркәүгә ирешә алды. Totar internetinin aktif kullanıcıları Totaristan'da müstəqil domenğə ie bulurğa tiyiş degen fikirni 2000-nji yıllar başında kütärip çıkkan idi. Qoybirawlar Totarning milli domeni nokta ta bulurğa tiyiş degen fikirde tursa, başqalar nokta tt degen variantni taqdim etdi. Lekin soňgısı buş tugil. Ul Trinidad hem Tobago devletinin domeni. 2005-nji ýylda Totar interneti ijtimaýy uýuşmasy .ts hem .tat domenleriň tirkew tilegi turunda bildirgen idi. .ts Totaristanyň milli domeni bolarga tiýiş diýilgen bolsa .tat kommersiýaly domen bolasy idi. Tek ul niýetler turmuşga aşmady. 185 000 dollar tulep .ta.tat .totar, .totaristan, .kozan, yeyse .kazan domenin buldurma oturunda Totaristan Mäglümätläşdiru hem Ilimtä Ministerliginde äliga birnide üzdürüp äýtmeýler.
Bu yazma oňaýyndan Tüben Kamadan Halil internet sähifäbizge bik ýakşy niýet Tatar domenleri bilen bütün tillerde de oňaýly ýazyla okula turgan bolurga tiýiş diýip ýazyp galdyrgan. Başga fikirler bilen Azatlyk org sähifäsinde tanış alasyz. Kozandagy Azatlyk Tatar Ýaşlary Birligi Milli Azatlyk Kireşim Perewizde kişeýte. Olar maksus video müräjaatlar ýasy başlady. Syngysy prezidentler kibi Kozan kirmenini ýanyna basyp ýaňy ýyl bilen kutlaw boldy. Äliki ýazmany garaýşlarda birlik reisi Nail Nabiullin Tatarstan başlığı bulurğa xiyallana tügülme degen sorag tudy. Temany xabarşybyz Rüstem İshaqi dewam ede.
Әлеге аларның видео мөрәҗәгатьләре бармак белән генә санарлык, ләкин безгә сан түгел, язмаларның мәгънәсе мөһим, ди милли азатлык көрәше белән янган бер төркем татар яшьләре. Халык белән эшләүнең күп ысуллары искерде 21-нче гасыр мәгълүмат чараларының нык үскән чоры, ләкин күбесе дәүләт кулында һәм алар милләт мәнфәгатьләрен канәгатьләндермәй. Шуңа да без башка юлны сайладык дип башлады сүзен Азатлык татар яшьләре берлегенең Казан бүлеге рәисе Наил Нәби Юлин.
Дәүләтнең блокадасын, информацион блокаданы юк итеп, үзебезнең фикерләребезне мөмкин кадәр күбрәк халыкка таратыр өчен эшләнә башланды буш.
Азатлык татар яшьләре берлеге 2011 елның декабрь башында Азатлык ТВ исеме астында үзләре төшергән видео язмаларны бәрәүзгә кертү өчен башлаган.
Һәр татар нәрсә эшли ала үз туган телен яклар өчен? Менә без Азатлык шундый тәкъдимнәр белән чыгабыз. Һәр җирдә Хәр җәмәгат эшлек урынында, кибеттә булсынмы, транспортта булсынмы, беренче чиратта сөйләшкәндә барлы татар телендә сөйләшергә кирәк. Һәм дә ул сиңа урыс телендә эндәшсә, аннары гына урыс телендә эндәш. Татарлар, әйдәгез үзебезнең телебезгә хөрмәт күрсәтик әле. Менә урамда йөргәндә, үз арабызда, мәктәптә, эштә, куйырдында үз ара татар телендә сөйләшергә кирәк. Уялмагыз татар музыкасын кабызып куйырга, машинада барганда Татарстан баярын чыгарып куй. Ул да бары тик безнең Урлыгыбызны күрсәтәчәк. Татарлар, менә татар милли биюләре яңгыраганда урамда биеп җибәрегез. Сез менә Кавказлар урамнарда биеләр. Нәрсә без Кавказлардан ким әле?
Азатлык инфо дигән сәхифәләре дә бар. Дөрес әлегә тулы көчкә эшләми, киләчәктә бөтен татар милли хәрәкәтен берләштергән виртуаль урын булыр дип көтелә. Наил белдергәнчә, Азатлык ТВ-ның планнары зурдан, хәтта ки Яңа гасыр телеканалына күпмедер альтернатива да булмасмы ди.
Безнең Азатлык ТВ әле эшли башладыгына без күп кенә яңа тапшырулар эшләргә исәпме. Мәсәлән, үз вакытында кара-каршы тапшыру бик шәп бара иде. ТНВ-дан бик бызып бердләр. Хәзер пусть говорят шоу типында бездә шундый тапшыру эшләргә исәп бар. Татар халкының без табалган мөмкин кадәр шәхесләр белән сөйләшүләр, милләт турында сөйләшүләр әлбәттә булачак. Мәсәлән, инде Нурулла Гариев, тарихчылар, ниләр, сәясәтчеләр башта белән дә без әңгәмә кирип, аларны YouTube-га чыгарырга исәп бар. Чөнки безнең күп кенә милләттәшләребез чит регионнарда яшәп, Казанда читтә яшәп, ул шәхесләрне күрә алмыйлар алар, таныша алмыйлар, белә алмыйлар. Ә булай аларның фикерләрен күреп, тыңлап, үзләренә мәгълүмат җыялар.
Әсенә финанс мөмкинлек бар мөчә ки видеога төшерү өчен һәм ясар өчен әле өчен аңа җаваплы кешеләр кирәк. Бу җаваплы кешеләр булай гына бушка гына эшлиләрме?
Финанс мөмкинлекләр гомумән юк, ишманы бер кемдә бер каяда финансламый. Бер видеокамера кулыбызда, гади видеокамера, аны профессионал видеокамера дип атап булмый. Гади видеокамера һәм дә активистлар энтузиазмы бар тик шул гына. Безнең монтаж итәргән кеше, үзебезнең азатлык активисты, ул монтаж ясый, видеоны человек үзебез төшерәбез. Ягъни, без видео төшерергә бер тиен акча да сарыф итмибез. Безнең әзерәк чыгымнар барлыгы килә бар тик интернетка кергәндә генә инде.
Яңа ел белән татарлар. Яңа ел. Безгә уяну алып килсен. Яңа ел.
яңа мәдәләр алып килсен. Яңа ел безгә бейсезлек алып килсен. Яңа ел белән татарлар.
Ә менә бу яңа ел мөрәҗәгате ясау президентларыгына ашату, хәтта ки синдә президент булу теләге бар кебек тоелды шушы видеоны карагач.
Бу сорауны бирүчеләр күп булды шактый. Чөнки беренче чиратта без яңа ел алдыннан халкыбызга мөрәҗәгать итәргә теләдек. Үзе безнең фикерләребез белән, үзе безнең йөрәк әрнүен халкыбызга әйтеп биреп, милли проблемаларны күтәреп, аны уянырга өндәү. Ягъни мәсәлән, Карада, Россиядә бик зур сөйләшүләр башланды, халык уяна башлады. Һәм дә без дә халкыбызның ул процесслардан читтә калмавын телибез, һәм дә ул процессларга кушылып, уянып китеп, үзенең бәйсез дәүләттән торгызылуын телибез. Шуңа күрә менә идея дә шу барлыкка килде. Сөембикә манарасы фонда, нәкъ Сөембикә Кылшариф түгел, чөнки ул Сөембикә борынгыдан килгән безнең символ, бәйсезлек символы, буйсынмалыгын символы. Президентлыкка килгәндә минем өчен беренче чиратта халкыма ярдәм итү теләге. Ул мөмкинлекләр ачыла күбрәк административ мөмкинлекләр булгач, ягъни минем кулым астында административ мөмкинлекләр акча булса, моны эшләү күпкә җиңелрәк булыр иде. Һәм дә президент посты бүген көндә зур мөмкинлекләр ача милләткә ярдәм итү. Милләтне президент бүген зур дәрәҗәгә күтәрә ала. Хәтта Россия эчендә дә безнең президент вазифасы үтәүче кеше бик күп ярдәм итә алар иде милләткә. Әгәр дә халкыбыз мине лаеклы дип санаса, миңа бу эшне ышандырса, мин әлбәттә Татарстанның президенты булырга теләр идем. Һичшиксез, чөнки бу миңа халкыма турыдан-туры ярдәм итү ысулларын ачыр иде. Әмма ничек кенә булмасын, халкыбыздан башка лаеклырак, каһарман, берәр яхшы кеше Татарстан президенты булып милләт өчен эшләргә әзер икән. Мин аны әлбәттә хуплыйм һәм теләктәшлек күрсәтәм.
Бүгенге җитәкчеләр алар татар халкы өчен эшләмиме?
Бүгенге көндә бик кызыклы гына ситуация, менә Шәймиев киткәннән соң Миниханов мине бераз шокландыра да дистектә була. Чөнки ниндер аңлашылмый торган вакыйгалар, ягъни Миниханов пока кысылмый. Милли эшләргә ничектер. Менә мәсәлән 2011 елның хәзерге бик әйбәт күрсәтелә. Татар иҗтимагый үзәгенең корылтаен. Миниханов ачыктан-ачык татар мәктәпләрен ачып йөри. Ягъни һәм дә намаз, Корбан гаетендә катнаштым. Һәм дә бу мине хаҗәтләндерә әлеге вакытта. Әмма мин белмим әле бу таба нәрсә эшләгән. Әмма күпчелеге белән бүгенге татар, бүген безнең администрация, Татарстанның җитәкчеләре татарга каршы күпчелек эш алып баралар. Мин аларны колониаль администрация дип атыйм инде. Алар куелган һәм дә татарның дәрү өчен дәвам итәләр алар күпчелеге белән. Әмма әлеге вакытта Миниханов мине шатландыра дип әйтә алам.
Диде Азатлык татар яшьләре берлегенең Казан бүлеге рәисе Наил Нәбиуллин.
Наил Нәбиуллин белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы сайлау интернет челтәрендә пайда булган күп санлы видео язмалар белән дә истә калды. Интернет кулланучылар ул язмалар белән яхшы таныш. Бу роликларның авторлары сайлауга әзерлек чорында һәм тавыш бирү вакытындагы төрле хокук бузу очракларын шушы рәвешчә халыкка бәян итәргә тырышты. Урныга бюллетень ыргытырга маташучы, протоколлардагы саннарны үзгәртеп язучы бәгъзе сайлау комиссиясе әгъзалары интернет йолдызлары әйләнде, ди Рәмис Латипов. Аның язмасы белән тулырак итеп Наиф Акмал таныштыра.
Казанның Вахитов районындагы сайлау комиссияләренең берсендә протокол тутыру вакытында төшерелгән видео язма да шактый популярга әйләнде. Аны караучылар саны 21 меңнән артып китте. Бу территориаль сайлау комиссиясе башлыгы Фәрит Шәвәлиев тә һич шикләнмичә үзен популяр интернет йолдыз дип атый ала. Видео язмаларга күпме дәрәҗәдә ышанырга була? Гаделлек өчен шуны әйтергә кирәктер. Күпчелек язмалардагы кадрлардан чыгып кына фикер йөрткәндә, сайлау комиссиясендәгеләрне турыдан-туры гаепләрлек дәлилләр җитеп бетмисеман. Камера бер туктаусыз силкенә. Ерак фонда кемдер урны тирәсендә кайнаша. Бары тик кадр артындагы тавыш буенча гына бу мизгилдә урнының бердәм Русия файдасына симерүен чамаларга була. Ойдан йыгылып төшкән кеше бу кадрларны карагач һич шиксез шулай дип әйтәчәк тә. Ә бердәм Русияның монда ни катнашы бар? Ә инде ойдан йыгылып төшмәгәнсең икән. Әле инде өстәвенә бер тапкыр булса да сайлау вакытында күзәтүче булып катнашкансың икән, һич шиксез киресен әйтәсең. Сайлау вакытында хукук бузу очрагын үзем төшереп караган кеше буларак әйтәм. Һәр адымыңнан гаеп эзләп, бер адым алга атлаган өчен урамга чыгарып атарга әзер фельдфебельләр янәшәдә басып торганда сыйфатлы язма төшереп булмый. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Шуров инде ике тапкыр бу язмаларны ялган дип атады. Башта роликлар сайлауга кадәр үк төшереп әзерләнеп куелган дигән иде. Хәзер инде тагын бер тапкыр кире кага. Бу язмалар монтаж икән. Беренче тапкыр әйтүдән үк аңлаган идек инде Шуровны. Қарақның бүреге яна дип ит. Ә ул бузылган пластинка кебек һаман бер җирне суза. Үшінші тапқыр қабатласа, язмаларының ялған икәніне тәмәм ұшаныр біз мұғайын. Бұйылғы сайлауның тағын бір өзіншәлігі, әр дайым хакимият партиясына қаршы тауыш беріп келген Мәскәу халқының кенәткіне хүкіметке мәхәббәті артуы. Мәскәуінің фикірі өзгәру білән түгіл, Мәскәу башлығы алмашу білән аңлатырға керектір мұнысын. Собянин аппаратта эшләп шымарған, үзін дә күрсәтергә кирәк. Мәскәү сайлау участокларындагы күзәтүчеләр берничә фальсификация ысулы хакында язалар. Иң киң таралган һәм иң тупас ысул кирәкле партия өчен бюллетеннәр ташлау. Күзәтүчеләр актив булганда моны эшләү авыр, шуңа да иҗадыйрак эшләргә туры килә. Соңгы араларда киң таралган ысулларның берсенә бик күркәм исемдә уйлап таптылар. Карусель. Махсус әзерләнгән команда төрле сайлау участокларына барып, дистәләрчә тапкыр тавыш бирә. Кемдер сайлауга даими йөрми икән, аның өчен дә тавыш бирүче табыла. Күзәтүчеләргә мондый ишракны фаш итү өчен сайлау участогында яшәүчеләрне танып белергә кирәк. Ә инде карусельче кемдер өчен дип түгел, ә алдан алынган открепительный талон белән тавыш бирсә, хокук бузу очрагын теркәү бөтенләй өметсез хәл. Шул рәвешчә зур шәһәрләрдә сайлауны майлауга әйләндерү шактый хезмәт һәм тырышлык таләп итә торган авыр эшкә әйләнде. Мәскәү түрәләренең күп мишәчләре агаргандыр үзләре генә белә. Хакимият фирқасы өчен матур саннар биргән Татарстан районнары башлыклары шәчләре агарулары хакында әйтсәләр ышанмагыз. Казанда күпмедер дәрәҗәдә контроль булса да, районнарда контроль дигәннең К хәрефе дә юк. Оқшаң болмаса, тауышың сыйық шыға. Яшайшы хужаға бәйлі ауыл кішісі ни құрсалар шуңа риза. Сөйләу алдыннан бірдәм Русия районнарда халық білән үшірашулар ұздырды. Тіләші районындағы КПСС әғзәсі шушы жиылышта шығыш ясап, бүтін мир алдында мен коммунистлар партиясыннан, ләкин бірдәм Русия үшін тауыш берем. Башқа коммунистларны да бірдәм Русия үшін тауыш берерге шақырам деп кышқырды. Шушы коммунист сайлау вакытында күзәтүче булып та утырачак бит әле. Шулай булгач, шын күңелдән КПРФ-ка тавыш биргән Тиләче агайның ничә тавышы Зюгановка кала инде. Шулай шул, клиндер тишеге. Коммунист күзәтүчеләр дә халыкны хакимият партиясенә тавыш бирергә дигәндә, авыл районы башлыклары сайлауда урныга бюллетен ыргытып, карусель әйләндереп мәшәкатьләнеп ятмый билгеле. Алай гына да түгел, сайлау комиссиясендә утыручылар белән сөйләшүләрдән чыгып шуны әйтә алам. Соңгы елларда хәтта бюллетеннәрне санап та маташмыйлар. Сайлауның ничек узуы хакында әллә ни кадәр районда сайлау комиссияләрендә катнашучылар белән сөйләштем. Механизм бер үк. Районнан авылга саннар килә. Мәсәлән, Бәдбәхет авылында Бердәм Русия өчен 96.98%, коммунистларга 1.74%, Гадел Русиягә 0.82% һәм башка процентлар булырга тиеш. Күзәтүчеләр Тиләче коммунисты кебек ышанычлы булгач, бюллетеннәрдәге шын дөреслекнең фаш булу куркынычы юк. Кайсы партиягә ничә процент булырга тиешлектән чыгып, кайсы партиягә ничә сайлаучы тавыш биргәнен исәпләп чыгаралар. Шактый авыр эш. Көн азагында уңышлы сайлауны юганнан соң, әйтик, 586 сайлаучының 96.87% ничә кеше икәнен исәпләп чыгару ай-ай авыр эш. Менә шул саннарны исәпләгәннән соң протоколга дөрес саннар тутырыла. Аннары бюллетеннәрдәге тамгаларның кайсы партиягә булуына карамастан, барысын бергә бутап, пачкаларга тутыралар да районга озаталар. Менә шул. Ә инде ул пачкаларны ачып карасалар, бюллетеннәрнең бөтенләй башка партия өчен икәне күренәчәк бит дип сорасаң, бер үк җавап ишетәсең. Ә аны кем тикшереп карый? Шул рәвешчә Бердәм Русия өчен дигән тупланмада башка партия өчен бирелгән бюллетеннәрдә китә. Иң мөһиме протокол дөрес булсын. Татарстанда сайлау вакытында ни кадәр хилафлыклар булуын бер кадәр аңлар өчен, азнакай күрсәткечләрен башка районнар белән чагыштырып карарга була. 2008 елда сайлауға йөрмәүчеләр өчен тавыш биргән сайлау участогы рәисе урынбасары Илгизә Сираева җинаят җаваплылыгына тартылган иде. Шуның йогынтысы булгандыр, бу шәһәрдә соңгы сайлау вакытында үстән кушкан соннар өчен катер китәргә әзер фидакарлар табылмаган. Бердәм Русия нибары 59.7% тавыш җыйды бу шәһәрдә. Әни өчен күрше Зәйдә 92%. Әллә анда халык бәхетлерәкме? Әллә анда моңарча суд каршына баскан сайлау комиссиясе әгъзалары булмагангамы? Бу сайлау нәтиҗәләре Татарстанның чабуыннан үстерәп, Кавказның ярым феодаль республикалары дәрәҗәсенә төшерүе хакында инде күп әйтелде. Үзен Европа итеп күрсәтергә тырышкан Татарстан шушындый саннар белән Азиялыгын күрсәтте. Казан мэры Илсур Метшинның, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның берсен-берсе уздырып, Казан Русиянең алдынгы регионы башкаласы статусын яклады. Татарстан халкы демократиягә өйрәнә дип чыгыш ясаулары республика өчен плюс яки минус дивидендлар бирә микән, шуны өйрәнәсе иде. Менә бер бик кечкенә генә мисал. Сайлаудан соң Кострамадагы мәчет төзелешенә җирле хакимиятның каршы чыгуы хакында репортаж әзерләргә барган идем. Шәһәр хакимиятендә эшләүче түрә белән бәхәскә кердем. Демократия һәм кеше хокуклары турында сүз кузгатуга түрә, сез Бердәм Русиягә 80% тавыш биргән республика нинди демократия турында сөйлисез дип җавапланды. Президентка рәхмәт. Республика якты киләчәк өчен тавыш бирде дигән кебек купшы сүзләр сөйләп маташмады ичмасам. Әйткәннәреннән чыгып шундый нәтиҗә ясарга була. Путин белән Татарстан уртак тел таба алды. Путин Татарстанга акча бирә. Яңа кеше килсә, ни буласын белгән юк. Шуңа күрә без Путинны якларга тиеш. Ягъни сайлау ул сәүдә. Син миңа, мин сиңа. Тел төбен аңлау кыен түгел. Ләкин шуны уйлыйсы иде. Демократиядән баш тарту бәрәбәренә алган 5 тиен иртәгә 5 сум булып кисәдән кире чыкмас микән?
Әлеге язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә фикерләр дә килде, хөрмәтле тыңлаучылар. Бер укучыбыз булай дигән: "Булай эшләмиләр. Отчет биргәндә отчет бирүчене аерым кабинетка бикләп куялар. Тиешле санда чиста бюллетень бирәләр. Отчет тутыручы кирәк санда бюллетеньнарны тутырып, үзе алмаштырып бирә. Иске бюллетеньнарны үзең белән алып китеп, үзең ут коягасың, суд юлында йөрисең килмәсә, булай чиста була" дип язып калдырган бер укучыбыз безнең интернет сәхифәбезгә. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук яшьләр арасында төрлечә бәяләнгән шагыйр Габдулла Тукай турында алман галиме язган яңа китап турында белгечләр фикерен белербез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Татарстанда ирле хатынлы Рөстәм белән Линиза Юсуповларны эзлиләр. Life News сәхифәсе хокук саклау оешмаларына таянып хәбәр итүенчә, алар Русиядә террорчы саналган халыкара Хизбут Тахрир оешмасында катнашуда шикләнелә. Линиза шулай ук интихарчы булырга мөмкин диелә. Линиза Юсупованың кыз фамилиясе Тимиргалиева чыгышы белән Түбән Кама шәһәреннән. Аңа 27 яш, ул кияүдә. Тормыш иптәше чыгышы белән Үзбәкстаннан булган 38 яшьлек Рөстәм Юсупов. Татарстан ички министрлыгы ирле хатынлы Юсуповларның нинди җинаятта шикләнелүен хәбәр итми. Гараб илләре лигасы иминлек булмау сәбәпле Сүриягә үз күзәтүчеләрен җибәрми торган белдерде. Бу атна башында Сүриянең Латакия шәһәрендә бер төркем күзәтүчегә һөҗүм ителде, 11 кеше яраланды. Кичә Хомс шәһәрендә Франция телевидениесе хәбәрчесе Жиль Жаки үтерелде. Мәскәүдәге Ильпиттори ресторанында дүшәмбе көнне булган шартлауда тәне 100% пешеп яраланган аш-су остасы бүген хастаханәдә үлде. Барлыгы 40 кеше яраланды, 3 кеше һәлак булды. Русия премьер-министры Владимир Путин илдә халыктан хакимияттәге кешеләргә шикаятьләрен тапшыру өчен административ мәхкәмәләр булдырырга тәкъдим итә. Бу турыда ул үзенең сайлауалды программасында язып чыкты. Хөкүмәт башлыгы мондый мәхкәмәләр юлы белән хакимиятләр җәмгыять алдында җавап тота алачак дип саный. Европа комиссиясе Европа берлеге илләренә тәкъдим иткән кырыс экономия чараларының файдасы булмаячак һәм Европа икътисады алдагы 15 елга сүлпәнлеккә төшәчәк, диде Бельгиянең сәнәгать министры Пол Магнет. Социалистик партия әгъзасы булган Магнет бу сүзләрне җирле басмага әңгәмә вакытында әйтте. Декабрь аенда вәкаләтләре киңәйтелгән Европа комиссиясе дәүләт бюджеты дефициты артык зур булган илләргә санкцияләр кертү белән янаган иде. Комиссия бу атнада Бельгиягә дә чыгымнарны 1 миллиард еврога киметергә кушты. Күптән түгел вафат булган Төньяк Корея җитәкчесе Ким Чен Ирның туган көне 16 февраль илдә якты йолдыз көне буларак билгеләнәчәк. Төньяк Корея җитәкчелегенең бу хактагы белдерүен бүген илнең үзәк мәгълүмат чаралары таратты. Вафат булган Ким Чен Ир җәсәде Пхеньянга Ким Сусан һәйкәл комплексында Төньяк Корея дәүләтенә нигез салган аның әтисе Ким Ир Сен янына урнаштырылачак. Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән алсу кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда дәүләт җыелышы Кырылтайның комитет утырышлары башланды. Анда ятим балаларга бушлай юридик ярдәм күрсәтү, белем бирү, автотранспорт өчен машина кую урыннарын булдыру мәсьәләләре каралды. Башкортстанның халык шагыйры Рәми Гариповка 80 яш. Заманында милли телләрне яклап чыккан шагыйр истәлегенә укулар оештырылачак һәм милли көрәш узачак. Башта Уфада хәбәрче Бәйтулла Фәтхуллин мартта узачак сайлауга әзерлек турында сөйли.
Башкортстанда 4 марттагы һайлауларга әзерлек башланды. Республика үзәк һайлау комиссиясе, территориаль һайлау комиссиялары рәисләре, совет сәркатиптәре, система администраторларына йөеп кәңәшмә узгарды. Унда 6-нчы сакырылыш дәүләт думасына һайлаулар һөҗүмтләре каралды. Алда торган Россия президенты һәм урындагы үзидарлык депутатларын һайлауларга әзерлек барышы тикшерелде. 4 марттагы Россия президентын һайлаулар көнендә Башкортстан биләмәләрендә урындагы үзидарлыкларга ла депутатлар һайлана. Дөйем Алганда 14 һайлау кампанияһы үтәсәк. Республика үзәк һайлау комиссияһе рәисе Хайдар Вәлиев әйтүенсә, 721 мандатка 2000-дән ашу кандидат дәгъваләшергә яйына. Хайдар Вәлиев территориаль һайлау комиссиялары алдына һайлауларда лаяклы демократик шартларда үтүен тәэмин итү бурычы куйды.
Кроме того, президент России на территории Республики Башкортстан проводит 114 кампаний по выборам депутатов Совета муниципального образования. 7 городских округах впервые не менее половины депутатских мандатов замещает на основе пропорциональной системы. По состоянию на сегодняшний день завершилось выдвижение кандидатов, списки кандидатов. На 721 мандат претендует 2061 кандидат. Из них уже зарегистрировано 1295. Отказ от регистрации 37 кандидатов. Регистрация продолжается.
Лайыклы оештыруга килгәндә Хайдар Вәлиев гарибтер мәнфәгатьләрен дә онытмаска кушты. Кайбер урындарда тавыш бирү участкаларына инвалидлар коляскала күтәрелә алмай, хәтта участканы икенче катта урынлашкан очраклары да бар дигән ул. Ул шулай ук совет өсөреннән калган бәрхәт пәрдә менән каршымаска кушты тавыш бирү бүлмәһен. Бәрхәткә алмашкан нинди материал икәнлеген ассыкламаны. Ә бына аның урынбасары Нәйлә Алтынова яңалыкларга тукталды. 4 марттагы һайлауларда ил буенча барлык участка һайлау комиссиясе ларында икешәр веб-камера куеласак тине ул. Ягъни Башкортстанга ошондо 7000-дан ашыгырак корылма талап ителә.
Нәйлә Фаязовна, буна 4 мартта Россия президентын һайлаулар тора битендә Башкортстан үзәк һайлау комиссияһына нинди ярагалып бурычлар куелган?
Безнең бурыч булай булыр ул. Вакытында участок сайлау комиссиясын формировать итәргә. Шуннан вакытында бюллетеньнәрне әзерләргә. Вакытында участокларны урналар белән тәэмин итәргә. Вакытында участкаларны веб-камералар белән тәэмин итәргә. Бөтен веб-камераларны Ростелеком әзерли. Бүгендә алар алдында шундый мәсьәлә: бөтен 90 000 участкаларны Россия Федерациясында ехазландырырга. Ничек булыр, пока белмибез.
Безгә ни сәбәп камера кирәк буласак?
7 000. Һәрбер участокта 2 камера булачак. Менә шундый мәсьәлә үзәк сайлау комиссия алдында, шуны без үтәргә тиешбез. И, конечно, без уйлыйбыз, безнең сайлаучылар матур итеп 4 мартта участокларга килеп, үз тавышын бирерләр дип уйлыйбыз.
Азатлык радиосы Уфа.
Дәүләт йыйылышы Корылтайның даими комитеттары утырышлары башланды. Социаль сәясәт һәм һаулык һаклау буенча комитет депутатлары яҙғы сессияға тәүге утырышҡа етем балалар мәнфәғәтләрен яҡлау буенча ҡанун әҙерләй. Депутат Мөхәммәт Харрасов был ҡанун проекты етемдәр өсөн бушлай белем һәм юридик ярҙам алыу хоҡуғын булдырыуҙы күҙ уңында тота тине.
Ғөмүмән әйткәндә, етем балалар һәм ата-әсә ҡарауынан мәхрүм булған балаларға һуңғы ваҡытта ҙур иғтибар бирелә. Был мәсьәләләр, был һорауҙар беҙҙең республика закондарында ла аныҡ сағылыш таба. Бүгүнгө комитет ултырышында ҡаралған мәсьәләләр ул республикала мына етем ата-әсә ҡарауынан мәхрүм булған балаларға бушлай уҡытыуҙы күҙ алдында тота. Был хөкүмәт тарафынан закон, етем һәм ата-әсәләр ҡарауынан мәхрүм ҡалған балаларҙы лицензиялары булған уҡытыу учрежденияларҙа бушлай уҡытыуҙы ҡарай. Икенсе мөһим үҙгәреш был өлкәлә ул юридик ярҙам күрһәтеү. Билдәле булыуынса, был юридик ярҙам элекке ваҡытта һуғыш ветерандарына, хеҙмәт ветерандарына ғына бушлай күрһәтелә ине. Бына бөгөнгө көндә тәҡдим ителгән закон проектында бушлай юридик ярҙам күрһәтеүҙе етем балаларға һәм ата-әсәнең ярҙамынан мәхрүм булған балаларға ла бушлай юридик ярҙам күрһәтеү күҙ алдында тотола. Был мәсьәлә бик мөһим, сөнки был категория балалар үҙҙәренең булған хоҡуҡтарын тулыһынса тормошҡа ашыра алһын өсөн бушлай юридик ярҙам күрһәтеү ҙур социаль әһәмиәткә эйә.
Дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаты Мөхәммәт Харрасов. Парламенттың дәүләт ҡоролошо буйынса комитеты Башҡортостандың норма хоҡуҡ актларына үҙгәрештәр индереү темаһын тикшерҙе. Уларҙың береһе автотранспорт өсөн махсус парковка урындарын булдырыу.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Башҡортостандың халыҡ шағиры Рәми Ғариповтың тыуыуына 80 йыл тула. Ошо уңайҙан район ҡалаларҙа байтаҡ саралар уҙғарыу ниәтләнә. Бөйөк шағирҙың исемен йөрөткән республика интернат гимназияһында Рәми уҡыуҙары башлана. Директор урынбаҫары Гөлсирә Ишкилдина әйтеүенсә, февралдә Нефтселәр мәҙәниәт һарайында концерт, ә март айында Рәми Ғарипов иҫтәлегенә арналған көрәш беренселеге ойошторуласаҡ.
Бұл сараға біз бүгінгі күндә әүҙем әҙерләнеп ятабыз. 2 декабрҙә республика семинары булып үтте. Сараға Башҡортостанның халыҡ шағиры Ҡәҙим Аралбаев, Башҡортостанның халыҡ яҙыусы Хәлсә Хөсәйенов, күренекле йәмәғәт эшмәкәре педагог Мәрйәм Бураҡаева ҡунаҡҡа саҡырылды. Шулай уҡ 10 февральдә гимназияла беҙҙең Рәми Ғариф уҡыуҙары ойошторуласаҡ. Бында республиканың бөтә лицей гимназия интернаттарын саҡырабыҙ. Рәми Ғарифтың ижадына арналған мәҡәлдәр буйынса үҙебеҙҙең гимназияның интернатын пар ҡанатым газета донъя күрәсәк. Ғариф уҡыуҙары буйынса методик ҡулланма сығарға әҙерләнәбеҙ. 17-18 мартта Рәми Ғарифов исеменә милли көрәш буйынса республика ярыш байге үткәреләсәк гимназияла бында Силәбе өлкәһенән дә көрәшселәр саҡырғанбыҙ. Шулай уҡ февраль айында Нефтселәр мәҙәниәт һарайында коллектив көсө менән юбилейына арналған ҙур концерт программа әҙерләп ятабыҙ. Беҙҙең гимназияла Рәми Ғарипов премияһы булдырылған. Ул премия йыл һайын иң яҡшы уҡыған, бөтә йәмғәт эштәрендә ҡатнашҡан уҡыусыға тапшырыла һәм Рәми Ғариповтың биографияһын, ижадын пропагандалаған әҙипкә тапшырабыҙ был премияны. Шулай уҡ йыл һайын Салауат районына көҙгөһөн һәм яҙғыһын берничә класс менән экскурсиялар ойоштырабыҙ. Беҙ бында Арҡауылда Рәми Ғариповтың музейында һәм туған яҡтарында булып ҡайтабыҙ. Шулай уҡ көҙгөһөн 2 класс походта булып та ҡайтты инде һәм яҙға ла шундай походтар ойоштырыласаҡ. Ай барышында февраль айында класс сәғәттәре, шиғыр бәйгеләре, класстарда тәрбиәүи саралар, осрашыуҙар һәм Рәми Ғариповтың туған көнөндә уны иҫкә алыу тантаналы линейкаһы үткәрергә
Рәми Ғарипов 1932 елдың 12 февралендә Салават районы Арҡауыл авылында тыуа, 1977 елда вафат була. Үҙе иҫән саҡта байтаҡ әҫәрҙәре нәшер ителмәй. Шул иҫәптән табынау поэмаһы ла оҙаҡ йылдар ҡулъяҙма килеш ҡала. Рәми башҡорт ҡына түгел, республикалағы барлыҡ милли телдәрҙе яҡлап сығыштар яһай. Торғонлыҡ йылдарында Башҡортостанда башҡорт һәм татар телләрендәге газеталарҙы ябыу тураһында ҡарар сыҡҡас, ошо ҡарарға ҡаршы башҡаларҙы күтәрә. Үлгәндән оҙаҡ йылдар үткәс кенә Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы бирелә. Тыуған ауылында йорт музейы бар, бюсы ҡуйылған, тормош һәм ижады тураһында фильм төшөрөлгән. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларны интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан диния нәзәрәтендә мусламан эшмәкәрләре ассоциациясының киңәйтелгән утырышы узуы турында Азатлык радиосы шәршәмбе инде хәбәр иткән иде. Анда 60-ка якын мусламан эшкуары катнашты. Чарада оешманың төп максатлары, киләчәккә планнары тикшерелде. Бу планнар арасында быел Казанда оештырылачак ифтар мәҗлесен федераль дәрәҗәгә чыгару күздә тотыла. Әлеге утырышта катнашкан Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
2011 елда оешып, шул ук елны үз эшчәнлеген башлап җибәргән мусламан эшкуарлары ассоциациясе әлегә рәсми оешма буларак теркәлмәгән. Әмма бу өлкәдә эш бара инде. Алга таба безнең барлык әмәлләребез дә канунлы кысалар аша алып барылачак дип белдерде аның вәкилләре. Оешма үзенең уңышлы гамәлләренә бер мисал итеп, узган ел Казанда ифтар мәҗлесен яхшыгына оештырып чыга алуын күрсәтә. Әкрен генә без аякка басып киләбез. Алга таба да эшчәнлегебезне Казан белән генә чикләп калмыйча, Русияның башка төбәкләренә җәйелүне дә планлаштырабыз, дип белдерде Мөселман эшкуарлары ассоциациясе җитәкчесе Радик Гафуров. Русия күләмендә эшчәнлек алып бару дигәннән ассоциация җитәкчесе урынбасары Гамир Гыйбатуллин сүзләренчә, быел Казанда узган ел булганы кебек Рамазан аенда зур ифтар мәҗлесе оештыру күздә тотыла. Әмма быелгы ифтарны республика күләмендә генә түгел, федераль масштабта оештыру да планлаштырыла. Анда Русияның башка төбәкләре җитәкчеләрен һәм шул исәптән Русия президентын яисә премьер-министрын да чакырырга уйлыйбыз, ди ул.
Республика ифтарын без үткәрдек Аллаға шүкір, бик көңілдеміз де. Хәзер инде без аны даими рәвештә үткәргән ниятлебез ел сайын республика ифтарын. И хәзер инде безнең теге ниятебез Россия Федерациясы киңлегендә үткәрергә ел сайын бер шәһәр сайлап, безнең үзебезнең татарларның бик матур күркәм Сабантуй бәйрәме шикелле сиратлап, һәр елны ниндер бер регионның бер шәһәрендә үткәрергә Россия ифтарын. Анда әлбәттә чакырырга бөтен төбәкләрнән җитәкчеләрен, президентларны, губернаторларны, һәм әлбәттә Россия Федерациясының үзәк җитәкчелеген, президентны да, премьер-министрны да, башка зурлар ала торган җитәкчеләрне, чөнки бу безнең әйтәк ифтар мәҗлесе у кагыла конкретно бер генә Татарстан территориясенә яки икенче бер губерния территориясенә түгел, у кагыла бөтен мусламаннарга, мусламаннар бөтен Россия буенча яшиләр. Алар бүген көндә тәшкил иттеләр 20 миллионга якын. Әлбәттә, бу Россия җәмгыятының бер зур өлеше, шуңа күрә Россия җитәкчеләге әлбәттә кызыксыныр моның белән.
Ә менә бу беренче ифтар Мәскәүдә булырмы икән бу ел? Һәм Мәскәүдә булса, дәүләт җитәкчеләре килерләр микән, ничек уйлыйсыз?
Беләсезме, без бу әле хәл итмәгән мәсьәлә, бу әле безнең идеяны әле кирәк алып барырга алган. Без беренче Россия Федерациясындагы ифтарны бәлки тәкъдим итәргә Казанда үткәрергә. Чөнки безнең монда тәҗрибә бар инде. Киләчәк елларда әлбәттә ул Мәскәүдә дә булыр, Санкт-Петербургта, башка да өлкәләрдә булыр. Россия Федерациясының бөтен субъектларында шулай якынлап ел саен тиге
гадәткә кертергә.
Гадәткә кертергә, яе, ул безнең тиге ул Татарстанда түгел, ул якындагы төбәкләрдә түгел, Россия Федерациясының бөтен тиге җәмгыятын бергә туплый торган чара дип күрәбез без аны. Без аны дини чара мусламаннар өчен түгел, бөтен җәмгыят өчен дә, чөнки безнең тиге 6-нче өлеш Россия Федерациясының ул мусламаннар, мусламаннар зур роль уйныйлар Россия Федерациясының тормышында. Ниндер йогынты ясыйлар, бу йогынты әлбәттә күздә тотылырга тиеш.
Дип белдерде ассоциация җитәкчесе урынбасары һәм диния нәзарәте вәкиле Гамир Гыйбатуллин. Шуны да әйтергә кирәк. Мусламан эшмәкәрләре ассоциациясының эшчәнлеге ифтарлар оештыру белән генә чикләнеп калмаячак. Мусламан эшмәкәрләре өчен бик күп тармакта мөмкинлекләр ташып тора. Идеяларны тормышка ашырырга гына кирәк. Нәкъ менә шушы идеяларны тормышка ашыру өчен дә ассоциация түбәсе астында берләшү зарур, дип белдерә алар. Безнең максатыбыз мусламан эшкуарларын бер оешмага җыеп, гадел көндәшлек булдыру, төрле өлкәләрдә бер-беребезгә ярдәм итү. Төп максатыбыз исә ислам икътисады инфраструктурасын төзү, дип белдерә оешма вәкилләре. Без мусламан эшкуарлары буларак эшебезне шәригать кагыйдалары кушканча гадел рәвештә алып барырга телибез. Әмма дәүләт органнарында булганы кебек вертикаль хакимият булдырып, үз идеологиябызны көчләп тагу безнең оешманың беренче максаты булып тормый, дип әйтә инде оешма җитәкчесе Радик Гафуров. Безне башка эшкуарлык берләшмәләреннән нәкъ менә шушы үзенчәлекләребез аерып торачак, дип тә өстәде ул. Ассоциациянең киңәйтелгән беренче утырышында 6 дистәләп эшкуар катнашты. Килүчеләрнең һәрберсенә анкеталар таратылды. Алардан үз идеяларын, киңәш тәкъдимнәрен әлеге анкеталар аша электрон почтага язып җибәрүләре соралды. Uyuşmağa əğza bulurğa tələbçilər sonu xəzirdən ök 200-lər bilən isəplənə. Onlar orasına Tatarstan müsülman işməkərləri bilən bir rəddən Samar, Sorotau, Şuvaştan, Məskəv, Ulyan həm başqa Tatarlar küpləb yaşakan Rusiya töbəklərindəgi müsülman işqvarları kirə. Әліге ассоциацияға кірушілер бірнеше юз білін есеплінсе, олға таба есе, бұлсан бірнеше мүнінен артып кетер деп ойланыла. Мүсілман ішмекерлері ассоциациясының бірінші құрылтайы бұйылның жәйінде өтешек.
Qazan Ulyan Məskəvdəgi müsəlman işməkərləri bilan əngəməni bizning internet səhifəmizdə oxuya alasınız, hörmətli tinglovchilar. Adresimiz ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Шуша кіндерді Қазанда Ғабдулла Туқай турында яңа китап сатуға шықты. Оның авторы алман ғалимы Михаил Фредрих. Яңа китап Туқайны яңаша оша, оның тұрмышындағы қой бір вақиғаларға ошықлық кірді. Алман ғалимы башқарып шыққан хизмет Туқай образын башқа шарақ етіп көз аларға мүмкіндік бере. Михаил Фредрихның «Ғабдулла Туқай как объект идеологической борьбы» деп есімленген яңа китабы шаушу тудырға мүмкін. Яшлар аны бомба деп бәйеледі де Қазаннан Римма Бекмұхаммәтова.
Туқай турында хизмәтләр бик күп. Без инде Ибраһим Нуруллин, Зөфәр Рәмиевләр иренгән китапларны беләбез. Туқай турында бар нәрсәдә ачыклык кертелгән дип санала иде, ләкин алман галимы Михаил Фридрихның «Габдулла Туқай как объект идеологической борьбы» дип исемләнгән яңа китабында безгә автор Туқайга гомумән башкача яңа ракурстан карарга нигез бирә, тәргиш бирә. Ул мәсәлән аны шагыйр буларак түгел, аның иҗатын да тикшермәгән, аны шәхес, татарның бөек шәхесе, аерым кеше итеп тасвирларга тырышкан. Һәм миңа калса, бу татар җәмәгатьчелеге өчен беренчедән чит ил галименең карашы белән язылган китап Бұл өбірін мұхим, әм нендейдір Туқайға бағышланған, Туқайға бәйлі болған қызықлы фактларыны ұқу үшін мен қалса бек қызық болашақ. Шет ел кішісінің қорашы да татар әдәбиетіне, татар әдәбиетінің ұлпат шахысына қората фикірі да қызық болыр.
Син әйттің енді мұны алман ғалимы жазған деп әйеме. Ол нинди тилде язган? Аны окуучулар татарча окуй аламы, русча окуй аламы?
Алман галимы Михаил Фридрих бу хизметин өз тилинде язган, алман тилинде, ләкин кин җәмәгатьчелеккә безгә аны укырга ярдәм бир итүче, мөмкинлек бирүче ул тарих фәннәре докторы Искәндәр Гыйләҗев. Искәндәровый алман теле белгече, ул аны урыс теленә тәрҗемә иткән һәм менә 3 ел дәвамында шушы эшне башкарып чыгарып, бу инде китап булар китап киштәләренә килде һәм без аны укый алабыз.
Менә алман галименең татар шагыйры белән кызыксыну сәбәпләре нәрсәдә икән?
Михаил Фридрихны мин үзем белмим, ишетеп белмим, ләкин менә шушы китапның керешендә Меркасым Авай Госманов Михаил Фридрихның ни өчен татар шагыйры Габдулла Туқай белән кызыксынуын яза, аның сәбәпләрен ачыклый. Михаил Фридрих ул уйгыр теле белгече, ул көнчыгыш Төркстан тарихы, әдәбияты белән кызыксынган кеше икән. Ул шунда барып яшәгән, шушы көнчыгыш Төркстан халкының гореф-гадәтләре, теле, мәдәнияте, әдәбияты белән бик нык кызыксынган һәм шунда яшәгән вакытта ул Габдулла Туқай белән аның мирасы белән очраша. Ул аңлый, шу төрки халыкларга, Төркстанда яшәгән уйгыр, казах, үзбәк кешеләренә Габдулла Туқай якын булуын аңлый һәм гаҗәпләнә, ни өчен ниндидер еракта туган Габдулла Туқай башка милләт кешесе бу шулкадәрем төрки халыкларга кичтә тәсир итә икәнен гаҗәпләндерә һәм ул аны өйрәнә башлый. Менә шушы аның кызыксынуы Казанга да аны алып килә һәм ул Туқай белән шин-шинлап җинләнә һәм аның тормыш юлын, иҗатын шушында Казанда торып өйрәнә. Ул берничә ел Казанда яшәгән һәм әйтергә кирәк, Искәндәр абый Гыләҗев тә әйтә, алар аның белән бик якыннан аралашалар. Михаил Фридрих бик нык яхшы татар телендә үзләштергән, камил дәрәҗәдә белә бу телне. Габдулла Туқай гына түгел, Искәндәр абый Гыләҗев тагын бер Михаил Фридрихның эшен безгә татарларга җиткерде. Михаил Фридрих вакытында шулай ук татар әдәбиятының алтын баганасы булган Дәрдемән шәхесе турында язылган мәкаләсен алманчадан татарчага тәрҗемә иткән иде. Дәрдемән ул әйтергә кирәк, аның теле бик бой һәм катлаулы, аны татар үзе дә бик укыңлап бетермәй эштәлекләрен. Менә алман галиме Михаил Фридрих хәтта дәтемәнсе дә анализларга батырчылык иткән, димәк бу татар телен яхшы белә дигәннең бер күрсәткече.
Менә Тукай турында китапка яңадан кайтсак, Тукайны күп өйрәнәләр, күп белгечләр, күп язучылар бар. Алар ничек бәяли бу яңа хезмәтне?
Китап турында бик кызыклы фикерләр социаль челтәрдә булды. Мәсәлән, аны яшь галимнәр, яшьләр күтәреп алды. Бу бик нык зур вакыйга итеп тасвирланды. Хәтта бу китап бомба дип бәяләнде һәм моңа кадәр Тукай белән шөгыльләнгән, Тукай турында язган галимнәр бу китапны кабул итмәячәк, инкар итәчәк дигән фикер җиткерделәр. Шуннан да менә бу китапның кирешсезендә Михасым абый Госманов та бу китапны барысы кабул итмәячәк. Моңа кадәр әйтелмәгән фикерләр бар. Икенче ракурстан, икенче форматта карау бар дип үзе дә кисәтеп куя мәрхүм академик.
Бу нинди караш? Икенче төрле караш.
Кандар абый Гыләҗев әйтә, моңа кадәр без бары тик Тукайны нидер идеаллаштыру, аны нидер бер иконага әйләндерү бар иде. Дип әйтә. Мәсәлән, монда аның шәхесе зур шәхес итеп күз аларга мөмкинлек бирә дип әйтә. Яш галим Азат Ахунов та шул фикердә тора. Мәсәлән, ул моңа кадәр яшерелгән ниндидер Тукайга бәйле булган фактларны ачыклап әйтә. Ни өчен Габдулла Тукай татар әдәбиятендә башка шәхесләр тарафыннан ничек кулланганлыгы, татар әдәбиятына ясаган үсеше, көткән өлеше турында фикерләргә мөмкинлек бирә дип әйтә. Без моңа кадәр Габдулла Тукайның белмәгән шигырьләре дә бар, ләкин ул киң җәмәгатьчелектән яшерелә. Менә бу китапта бу турыда да язылган, мәсәлән, аның шәхси тормышына да кагылышлы вак детальләр бар дип, мәсәлән, шагыйргә кагылышлы аның тормышыннан булган вак детальләр дә бар, менә бик кызыклы фактлар китерелә. Мәсәлән, ул ничә сум гонорар алган, болгар номерларында яшәгәндә тәүлек өчен ничә сум түләгән, Мәкәрҗә ярминкәләренә ни өчен барган, Петербургка барган сәбәпләренә үзендәдер ачыклык кертергә тырыша. Мәсәлән, бу киң җәмәгатьчелеккә дә Тукай турында кызыксынган кешеләр өчен дә бик кызык булыр иде. Азат Ахунов фикеренчә, мәсәлән, ул әйтә, менә Габдулла Тукай, Муса Җәлил кебек шагыйрьләргә тел теш тездерүне олым буын әдәбиятчеләре авыр кичерә. Аларга тотынырга, тиергә, ниндидер тәнкыйть күзлегеннән карарга ярамый дип әйтәләр дип саный Азат Ахунов. Ләкин без, мәсәлән, татарлар үзебез булса да читкә чыгармасак та, без үзебез белеп торырга тиешбез. Безнең шәхесләребез нинди булган, алар нәрсә турында фикерләгәннәр, ничек яшәгәннәрен белеп торсак, безгә үзебез өчен, без кем булганыбызны аңлар өчен бар яклап та тикшерү уздырырга, өйрәнергә, фәнни хезмәтләр язарга тиеш дип саный Азат Ахунов. Мәсәлән, бу китапта төрле фактлар бар, ләкин укып чыктым ди Азат Ахунов, ләкин беренчектә Тукайның дәрәҗәсе төште дип әйтеп булмый дип әйтә. Ләкин, мәсәлән, чыннан да өлкән буын вәкилләре, мәсәлән, Зөфәр Рәмиевтан аның фикерләрен сорадым. Ул, әлбәттә, бу китапны әлегә укып чыгып өлгермәгән, ләкин ниндидер Тукайның шәхесенә бәйле шәхси ниндидер вакыйгаларны барлау, ниндидер фактларны ачыклау артык кирәкми дип ул саный. Аның эчке тормышында, шәхси тормышында казыну артык һәм бу безгә килешми дип әйтә. Зөфәр Рәмиев сүзләренчә, безгә Габдулла Тукай шагыйрь буларак кадерле. Без шул яктан өйрәнергә, сакларга тиеш дип әйтә. Аның ниндидер шәхси тормышын барлап, ниндидер фактлар, вакыйгалар әйберләрен чыгарып, ниндидер сенсация эзләү, Габдулла Тукайны ниндидер гади бер кеше итенә калдыру, бу безнең кебек кеше булган дигән фикер тудыру кирәкми. Мин моның белән риза түгелмен дип әйтте. Аның сүзләренчә, Тукай ул гади гына шагыйрь түгел, ул милләт символы һәм без аны сакларга тиешбез. Ниндидер тегендәй мондый очрашып йөрүләрен тикшерү, ачыклап, аның ниндидер без милләткә булган тәэсирен тикшерүгә тиеш түгелбез. Ул, мәсәлән, әлбәттә, аның да фикере белән килешергә мөмкин, чөнки шуннан да татарда символлар күп түгел. Аннары әйтергә кирәк, Габдулла Тукай да урысларга билгеле шәхес, урысларга гына түгел, дөньяга билгеле шәхес. Шуңа күрә безгә бәлки чыннан да өлкән буын фикере дә урынлыдыр. Безгә аны символ буларак сакларга да кирәктер.
Хәзер яңа буын татарлар бу хезмәтне ничек кабул итәр дип саныйсың?
Яңа булса бу хезмәт шуның белән дә кыйммәтле. Киресенчә бу Габдулла Тукай шәхесенә ниндидер кызыксыну уятыр иде кебек. Бу минем фикрем. Аның шәхесен өйрәнгән кебек без инде мәктәптә дә аларның исемдә калганнар әсәреннән дә беләбез, башка шигырьләре буенча беләбез, музейда булган әйберләрен, аның шәхси әйберләрен күрәбез. Ләкин менә яңаша караш тудырган китапны укыганнан соң, бәлки Тукайга карата кызыксыну да уяныр дип саныйм. Мәсәлән, урыслар моны бик нык оста куллана. Телевидение, интернетта шундый кызыклы-кызыклы тапшырулар эшләнә, фильмлар төшерелә. Пушкин, Гоголь турында булды, Маяковский турында бик кызыклы, Горький турында кызыклы, аның тормышын бәян иткән фильмлар булды, тикшерүләр уздыралар. Бу әдәбият белән кызыксынмаган кешеләр өчен дә бик әһәмиятле һәм кызык. Безгә дә татарларга да моны кулланырга кирәк дип уйлыйм. Ниндидер бу Габдулла Тукай у бары тик шундый фәрештә итеп аңа тияргә ярамый дигән шәхес булырга тиеш түгел. Киресенчә, у бар яклапта өйрәнергә тиеш дип саныйм мин.
Римма Бикмөхәммәтова язмасына укучыларыбыз фикерләрен безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.